kizizi ya Nsambwadi, kijimbu ya Noe, sidulu ya Nzambi. Noe, jikanda ya Yandi, pebi bulu ina Nzambi solaka, lutisaka mvula ya Muvimba na kati ya Nzaza. Mvula manisaka na kunoka, mpetoto bandaka na kuyuma. Bantu nyonso basikaka na Nzaza. Na manima, mutindu beno kena kutala yao awa, Noe tungaka kisika ya kuyoka minkayulu na Nzambi. Yandi yokaka bibulu mutindu munkayulu na Nzambi. Nzambi tadilaka muntu kiadi. Na manima, Nzambi tulaka kidimbu ya mutindu munani na Zulu. Nzambi tuvaka. Kana kidimbu ya munani imetana na dituti, muke bambuka moyo na ngwisani ya munu na beno. Mpe, maza kekumave nyamba ya nene samu na kufa bantu. Tangu beno ketalaka kidimbu ina beto kebukilaka kidimbu ya Noe, beno bambukila moyo na nsidulu ya Nzambi. Kasi beno bambuka moyo ti, Nzambi kekwiza fundisa diaka inza. Nambala ina kekwiza, yandi kekufwa inza yai na tia. Baina kekwikilaka na Nzambi fana kutala boma ve. Beno landa mfumu Yesu Kristo kivukisi Mesia pe beno kekufwa ve.